Ir priekšlikums sākt mūsu izglītības kultūras jautājumu komitejas sēdi. Mums ir trīs jautājumi. Viens papildu jautājums nav. Mēs sāksim uzreiz no jautājumu. Mārķis Čečka ziņos par lielo naudas summu. Lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godājumie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības. Tā ir ziedojuma otrā daļa pēc pirmā avansa iemaksas pēc atskaites iesniegšanas un palielināt kaut ko centra apripriāciju.
Tā, paldies. Vai būs kādi jautājumi? Jautājumi nav. Ā, lūdzu, Kokines kundze. Mēs jūs nedzirdam. Drusku nedzirdam. Nedzirdam. Rāda, ka mikrofons ieslēgts, bet kaut kas tur nav kaut kāda kontakta.
Es rakstu čatā tur apakšā.
Čatā. Nedzirdam.
Ingūna izpaliks šodien. Bez jautājumiem.
Pierakstīt var čatā, bet es arī neredzu pagaidām. Čatā nekas nav.
Nedzirdam.
Nedzirdam.
Nedzirdat?
Tagad dzirdam.
Tagad dzirdam. Dzirdam. No, ok, jā. Es savu jautājumu noņemu. Izskatību.
Labi, tas bija labs jautājums. Debates kādas ir, debašu nav. Līdz ar to priekšlikums atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš ir pār, es saukšu visus pēc kārtas. Ingūna Kokino, pār Aivars Broks, pār Aivars Danovskis, pār Jānis Dušinskis, Jānis, pār Natālija Kažanova,
pār.
Pār. Tā, tad seko mums Līvija Jankovska.
Par.
Par. Anatolijs Žibovskis.
Par.
Visi vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Paldies. Tad mēs ejam tālāk. Otrs punkts par apropriācijas pārdali. Poļu kultūras centrs. Lūdzu, ziņo Poļu kultūras centrs. Tikai es neredzu kultūras centrs.
Ir, ir. No mana datora, viskārtība.
Ā, labi, tad mēs gaidām Poļu kultūras centra ziņu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atļaut iegadāties jauno datoru. Datoru sakarā ar to, ka vecais dators nav darbspējīgs. Lēmuma projektam ir pievienots tehniskas stāvokļa ekspertizes akts. Datoru plānojam iegadāties no kultūras pasākumu organizēšanas ekonomētiem līdzekļiem pandēmijas laikā.
Skaidrs, labi. Kādi būs jautājumi, lūdzu? Tā, jautājumi nav kādas debates. Debašu arī nav. Tad priekšlikums apstiprināt šo lēmu projektu un atļaut šo datoru iegādāties Poļu kultūras centrā. Par Ingūna Kokina, par Aivars Broks, par Aivars Danovskis, pār Jānis Dukšinskis, pār Natālija Kažanova, pār Anatolijs, pār Līvijas kundze, pār vienbalsīgi, paldies.
Izčetri. Paldies!
Būtu zinājuši tādu paldies, būtu divus datorus iedevuši.
Jūs vēl varat paspēt.
Labi.
Gana var būt otrais vilnis.
Ārkārtas izglītības kultūras jautājumu komiteja.
Paldies, ko.
Tā, labi, ir trešais jautājums. Evelīna Balode ziņo par atbalstu projektam. Lūdzu, Evelīna Skundze.
Labdien visiem. Es jūs aicinu atbalstīt tātad Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošās Daugavpils 3. Vidusskolas Erasmus Plus projektu pārmaiņu ieviešanas atslēga efektīva mācību stunda. Nodrošināt šim projektam priekšfinansējumu gan šogad, gan nākamgad, bet lielāko summu tieši šogad 4582 eiro un veikt tātad apropriācijas palielinājumu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Pavisam īsi par šo projektu, tas ir tipisks Erasmus Plus projekts, kurā skolotāji un skolas personāls dodas apmācībās uz ārzemēm un pēc tam inovācijas ievieš savā mācību iestādē. Nu, šī skola ir pārliecināta, ka šobrīd var braukt uz dažām zemēm un viņu plānos arī ir tātad šie te pirmie braucieni un pēc tam projekta īstenošana.
Es ļoti daudz jautājumu. Vienlaicīgi pacēla rokas Jānis un Inguna. Varbūt Inguna pirmā, Jānim otrām, tad nedosim vārdu.
Gribēju vaicāt, kas notiek, ja pēkšņi izrādās, ka tās valstis, uz kurām trešā vidusskola ir iecerējusi braukt, tomēr ir slēgtas? Vai nu mēs nevaram iebraukt, vai nevar izbraukt?
Es to šeit atbildēšu.
Šo projektu, bet uz daudziem citiem ir Erasmus. Kāda ir, teiksim, VIA nostāja, kā tālāk tas viss notiks?
Nu, VIA tas ir valsts iestāde, un principā mēs esam izlēmuši tā, ka valstī ir gana skaidri šie te noteikumi. Katru piekdienu slimību profilakses centrs maina šos te valstu sarakstus un tam līdzīgi. Pirmkārt, skolas pirks aviobiļetes, kuras ir atceļamas. Ja, tātad, ja viņi, piemēram, nopērk nedēļu iepriekš, kā šeit faktiski sanāks, ja, tad jāpēkšņi tajā nedēļā, tur piekdienā šī valsts ir sarkanajā vai dzeltenajā sarakstā karantīnu, tātad viņi šīs te biļetes maina, atceļ, visi tie riski ir paredzēti. Nu, ja gadījumā, piemēram, notiek situācija, ka viņi aizbrauc un kaut kas notiek ar atgriešanos, ja, tad viņiem arī ir principā maināmas biļetes, ir apdrošināšana, kas daļēji, jo tas ir nav no mums atkarīgs no apdrošinātājiem sec šīs te atgriešanās negaidītās, ja, un, protams, viss saskaņā ar mūsu valstī tobrīd noteikto kārtību, ja jāsēž karantīnā vai pašizolācijā, tātad viņi to dara un neapdraud citus, un vēl mēs sekosim, lai skolotāji, kas dodas ārpus valsts, iereģistrējas ārlietu ministrijas lapā, ja, tātad, lai par viņiem zina ārlietu ministrija, un tad jau tā kārtība daudz vienkāršāk atgriezties un tam līdzīgi. Tā ka visas instruktāžas šie cilvēki noteikti iziet, un neviens nav tur piespiedu kārtā, visi apzinās šī brīža riskus.
Paldies. Varbūt Jānim Dukšinskim dosim vārdu pēc tam Ingūnai vēlreiz jautājums.
Jā, paldies. Nu, principā, tas ir, var teikt, pirmais projekts, nu, sakarā ar to, ka vēl joprojām ir krīzes situācija, jo krīzes situācija nav noņemta ne mums, ne tajās valstīs, ja. Pēc šī projekta, kā mēs redzam, braucieni ir paredzēti gan uz Grieķiju, gan uz Itāliju, ja. Un arī citas aktivitātes, kas saistītas, iespējams, arī atbildes vizītes arī Itāļi un Grieķi varētu būt pie mums, ja. Dotajā brīdī es no rīta sazvanījos ar aģentūru, jā, jo viņi par drošības jautājumiem neatbild. Atbild pārsvarā tā puse, kas komandē šos cilvēkus uz turienu un tā tālāk. Par biļetēm, jā, ja tur visa dokumentācija ir un atgriezt naudu ir iespējams, bet ir man vienkārši tas jautājums, kad tas plāno pirmie braucieni, jā, un vai nevajadzētu paskatīties mums no sevis kaut kādus papildus drošības pasākumus, jo, ja cilvēki atgriežas, jā, ir kaut kāda inkubācijas periods, kontakti ir, jā, vai nevajadzētu tā, ka mēs arī, nu, arī protokolā varbūt ieliekam, ka tomēr pēc atgriešanās viņi izies šīs bezmaksas testus, jā, un arī skolā mierīgi, jo pietiekošie viens pedagogs no skolas saslims kaut ko, jā, visa skola aizies vēlāk karantīnā un būs sekas diezgan, nu, bēdīgas arī priekš skolas, vienkārši es no drošības pasākumiem tikai gribu vienkārši Jo tiešām projekti šur tur sākas, jo aģentūra interesēta viņus palaist, jo ir budžeti, kuri jāiztērē un tā tālāk. Tas viss skaidrs, bet vienkārši vai ir pietiekoši visi riski izvērtēti, kad pirmie braucieni paredzēti un vai jūs nedomājat, tomēr uzlikt papildus varbūt drošības kaut kādus tādas prasības?
Jā, es tūlīt atbildēšu. Nu, pirmais brauciens ir augusts. Man liekas, ja es nekļūdos kaut kur ap 10. Datumu Korfu sala Grieķija. Uz šīs salas vispār kopumā Covid laikā ir bijuši tikai 5 inficēti cilvēki. Ja? Iedzīvotājs skaits ir tur gan liels, tāpēc koeficients ir krietni zemāks riska koeficients šobrīd attiecībā pret iedzīvotāju skaitu nekā Latvijā. Jā, tāpēc, un tas ir tiešais reiss, jā, tā
kā... Jā, tas saprotē, ka ir lidostas, ir kontakti citi,
jā. Jā, Jā. Nē, nu, saprotiet, mums, manuprāt, valstī, mēs te esam par to diskutējuši, ka mums ir diezgan stingri noteikumi. Jā. Tāpēc, protams, jau šobrīd ir bezmaksas testi, mēs varam no, piedāvāt noteikti iziet šo te bezmaksas testu atgriežoties, jā. Vai arī, piemēram, īstenībā projektā ar administratīvās izmaksas mēs varam piedāvāt skolai arī iekļaut, nu, pēc tam, teiksim, var arī atmaksāt, ja šobrīd nav tas budžetā saplānots, arī iekļaut summu priekš šiem te testiem, ja viņi būs maksas, ja, to var no projekta paredzēt. Bet, nu, īstenībā patiešām ar projektiem ir tā, ka, ja šī situācija mainās, noteikti viss tiek atcelts un projektu var pagarināt līdz gadam. Ja, tātad, ja šis projekts ir plānots lielākoties šogad īstenot un nākamajā pusgadā, 21. Gada tātad viņu īstenot skolā, bet skolā jau tikai pēc tam, kā tās apmācības ir notikušas ārzemēs. Tad sliktākajā, protams, scenārijā, ja mums joprojām nav nekādas vakcīnas un citas aizsardzības, tad skola lūdza Valsts izglītības attīstības aģentūra pagarināt šo projektu uz gadu, un tad nu, proporcionāli visas tās darbības arī nobīdās. Ja? Jo nu, ideja galvenā ir vispirms apmācīties un tad īstenot skolā. Nu, nezinu, kā jūs lemsiet par kaut kādiem papildus pasākumiem, bet man liekas, ka viņi ir gana stingri, un tāpat arī Rīgas lidostā atgriežoties tiek veikta cilvēku tagad anketēšana un uzraudzība un Un, nu, es nezinu, vai var piespiest cilvēkam tagad tās aplikācijas lejuplādēt, kā jūs teiksiet, ja? Jo nu, tā ir arī saistīta.
Par aplikācijām, bet vienkārši mums pēdējie visi gadījumi ir ievestie, ja, no citām valstīm. Ja,
un jā, bet no skolās pedagogi līdz šim, paldies Dievam, visi tie, kas ir Daugavpils projektos piedalījušies, nav ieveduši, un es gribu pateikt, ka arī šie ir jaunie projekti, kas šogad apstiprināti, bet mums turpinās iepriekšējie un plāno šobrīd arī uz Lietuvu braukt, uz konferencēm sadarbības projektos un vēl citām zemēm, tā ka tā projektu darbība pamazām atdzīvinās. Ja? Un tikai uz vienīgi šiem te drošajiem galamērķiem un ievērojot visas drošības pasākumus un attālumus un nu, visu maskas, kā tas plānots.
Jā, mēs turpinām ar jautājumiem, pēc tam te tālāk. Ingūnas kundze lūdzu jūsu jautājums.
Es domāju, gribēju noskaidrot, vai šobrīd Grieķija un Itālija vēl joprojām ir sarkanajā sarakstā?
Nē, nav. Viņas Grieķija ir turpat, kur Lietuva, ja jūs paskatīsiet tie spēlēkais saraksts un atjaunoti reisi gan ir uz, piemēram, uz Krētu, uz Atēnām, ir tiešais ar Baltika reisi uz Korfu salu, ir tiešais reisi, ja tā, ka šīs zemes ir absolūti šobrīd tādā pašā epidemioloģiskajā situācijā kā Latvija, ja. Nu, piemēram, es skatījos vakar Grieķijā saslimuši, manuprāt, 20, laikam, 6, inficēti 26 cilvēki uz 10 miljoniem oficiālajiem iedzīvotājiem, ja. Tā, ka tas koeficients ir krietni mazāks nekā, piemēram, kad Latvijā 6 uz nepilniem 2 miljoniem. Ja. Itālijā šobrīd arī uz Lielo Itāliju, kur ir, ja nemaldos, 60 miljonu iedzīvotāji, ir tikai kaut kādi nepilni 200, ja, tā kā atsevišķās vietās tur vispār tas saslimšanas risks šobrīd nav. Ja, un tā, tā kā.
Labi, paldies, kundze, jautājums.
Jā, man ir jautājums, sakiet, un pārējie partneri no citām dalību valstīm šajā projektā, viņi arī visi piedalīsies un brauks uz šo kredu?
Šis
ir šobrīd vienpusējais projekts tikai.
Nē, šis ir vienpusējais tā saucamās apmācības, kā viens Erasmus, jā. Bet, nu, protams, mums karājas, kā lai saka, gaisā, jo, projām, ļoti daudz projektu, kuros ir viesu uzņemšana šeit Latvijā, jā. Un te gan mēs lauzam galvu, jo tā pati, man liekas, trešā vidusskola teica, ka viņiem ir saplānots, nu tā šobrīd bija it kā atlikts, ka varbūt oktobrī kādi viesi atbrauks un vēl kaut kas. Jā, bet šobrīd tas jautājums netiek apskatīts, jā.
Jā. Jo.
Labi, otrs jautājums, lūdzu.
Jā, un man otrs jautājums, es uzskatu, ka tomēr tiešām gan skolas administrācija, gan pašiem arī projekta dalībniekiem ir jāizvērtē tie riski, jo lieta tāda, jā, viņi aizbrauks, un te mums ir mediķis Danovska kungs, kurš var arī to apliecināt, jā, viņiem pat var uztaisīt testu, gan aizbraucot, gan atbraucot, bet, nu, lūk, tās 14 dienas tā karantīna vai tas inkubācijas periods, saprotiet, tas taču pastāv reāli. Un tiešām, kā Dukšinska kungs teica, nedod Dievs, jā, tad tas pakļaus, nu, riskam veselu skolu un tā tālāk un tā tālāk. Es saprotu, ka dzīve turpinās, bet vienkārši, nu, vajag katram apzināties tos riskus, kuri pastāv. Protams, tad ideālajā variantā būtu, ja viņi aizbrauc, piemēram, uz turieni, un tad viņiem pašiem vai turpinās atvaļinājums vai kāds, un viņi neiet uz skolu, nu, minimāli tad kontaktējas ar pāriem, lai to 14 dienu laikā, nu, varbūt būtu, nu, tā drošība, ja viņi paši apzinās un uzņemas risku uz sevi, ka viņi brauc, nu, kā, un, teiksim, saviem ģimenes locekļiem, nu, vismaz tad tai darba vietai būtu jābūt pasargātai, jo, nu, pat mūsu pilsētas noteikumi parādīja to, ka, nu, saprotiet, ka var viss nejaušākajā gadījumā būt, un tad vesela rinda cilvēku ir, nu, kļūst cietē, nezin kāpēc, jā? Lūk, jā, bet sākam jāizvērtē.
Jā, mēs to saprotam, bet tiešām
varēs turpināt kaut ko.
Jā, bet neko citu mēs nevaram juridiski uzlikt kaut kādas sankcijas ārpus tā, kas ir valstī. Šobrīd ir tas saraksts, ko slimību profilakses centrs atjauno katru piekdienu, tātad rītdien būs atkal izmaiņas, un tur šobrīd zemes, uz kurām plāno, viņas ir tur pat blakām Latvijai pelēkas. Tātad nav ne karantīne iebraucot, ne atbraucot, ja? Nu, tā tas ir, piemēram, tā pati Lietuva, es zinu, ka dodas skola šobrīd uz Viņus, uz tikšanos ar kaut kādu pasākumiem cita skola, ja? Nu, mūsu puspilsēta ir katru vakaru Zarasos iepērkas, ja? Nu, tas arī tas pats principā, ja? Nu.
Un arī visai Ginesā iepērkas.
Arī, jo tur degviela ir lētāka. Ja,
nu, labi, nu. Mēs varbūt tad pārējām. Pie debatēm, cik es sapratu, tas jautājums jau ir tuvojis debatēm. Kā pārējie kolēgi, komitejas kolēgi uzskata, vai vajag papildus pie tā, kas ir jau MK noteikumos, ko vajag papildus pie tā darīt, tā kā Jāņa priekšlikums. Pacēla roku no sākuma Aivars, pēc tam Anatolijas, pēc tam Ingūna. Lūdzu, Aivars Danovskis.
Manā skatījumā, lai brauc un lai tikai skatās uzmanīgi paši savu higienu un maskas līdzi vispārējo, nevaram mēs norobežoties no visas pasaules, tikai tāpēc, ka visu pasaulē ādās kļūt. Mums te jau kārtie ir notikumi tiešām domē liecina, ka atnāca viens bezatbilst dzīvs cilvēks, un visa doma tagad sēš uz karantīnas.
Vairs nesēš viss.
Nu, labi, sēdēja. Netiek.
Nu, sēdēja, jā.
Jau piekasās pie katra vārda.
Nē, es vienkārši gribu teikt tā, ka mēs tikai brīvi.
Tātad lūdzu, liekas, jābalso, lai brauc un pasaka skatās un tad izdod.
Jā, te bija jautājums, Aivar, vai papildus pēc tam pārbaudī, kas ir ārpus MK noteikumu jau prasībām pēc atgriešanās.
Jāņa iespēja. Tā kā nekā Romas pārvists nevajag. Ir MK noteikumi, viņus jāskatās, nu, tur, ko vēl vairāk. Tā jau mēs te paši kaut ko tad varam salaist drīkstē ar tiem pārbaudes noteikumiem.
Tā, lūdzu Anatolijam.
Nu, jā, mēs arī kā skola piedalāmies Erasmus aktivitātēs, jā, un mums arī priekšā gan nes vienu skolotāju vai grupas skolotāju braucienu, bet veselu apmaiņu programmas līdz ar to. Man liekas, ka jāatbalsta ievērot visus epidemiologiskos apstākļus un MK noteikumus.
Papildus prasības pārbaudīt. Nē,
man liekas, ka viss pietiekami skaidrs. Nu, visu to nosaka likumi. Papildus jā. Nevajag neko darīt.
Paldies, Ingūnas kundze, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju teikt, ka varbūt nebūtu slikti tomēr lēmumā par atbalstu projektam ierakstīt, ka skola atbild par visu šo ierobežojumu ievērošanu un par savu projektu dalībnieku drošību. Jo tomēr, nu, skola to organizē, šo braucienu skola arī atbild par to.
Tā
pat īstenībā parakstot līgumu par Erasmus, tur jau, man liekas, jaunajos līgumos ir ar smalkiem tekstiņiem atsaucēm uz angliski uz regulām, jā. Viņi apzinās, un skolas arī saņem šos te vijā dokumentus par Covid epidēmiju, kas ir kā grozījumi pie līgumiem. Nu, tas jau tāpat saprotams, ka skola ir juridiskais subjekts un komandējumu parakstot skolas direktors uzņemas atbildību.
Jā, es atbalstu šo Evelīnas atbildi. Es domāju, ka mēs arī piedalāmies tajā Erasmusā, mēs tur visu parakstām. Man vienīgi tomēr laikam galā, man tomēr priekšlikums balsot deputātiem. Es gan neatbalstu šo Jāņa priekšlikumu, arī tā kā teica Anatolijs un Aivars, bet ja viņš izteica šo priekšlikumu, tomēr varbūt oficiāli, vai mēs atbalstām, balsojam par to, kāpēc atgriešanās viņiem vajag likt tās potes, ne potes. Tad man lūgums par šito
Jā, tomēr... Man ir jautājums, kuru tieši testu, vai to, kas ir asins analīzes, kura parāda it kā iegūto imunitāti, tātad, ja cilvēks jūtas vesels, viņš iespējams ir pārsteigais, vai to akūto, kas ir no nu, degunā to akūto testu? Man tieši jautājums medikiem.
Jā, Jānis atbildēs tūlīt.
Ar divu veidu testi.
Jā, es domāju vienkārši, ka mēs varbūt uzspiest arī nevaram likumdošanu atļauju vai neatļauju grūti pateikt, jā, bet vienkārši ieteikt mēs varam tomēr iziet šo testu. Šis tests ir dažās sekundēs izējams, jā. Nevajag analīzes, neatsins neko. Es tikko biju pusstundā,
testa,
otrreiz testu izgāju, jā. Nu, paņēma gļotas no deguna un mutes un viss, un pēc dažām stundām vienkārši, jā, pat diennakts laikā viņi dot rezultātu, ka viss kārtībā, un viņš no rīta iet uz skolu. Vismaz mēs kaut kādīgi aizsargājam, nu tomēr kaut kādi iesakām vismaz, ja viņiem protokolā šeit ierakstām vienkārši, nu, ka iesakām tomēr iziet, jo tas ir bezmaksas, kāda problēma. Viņš atnāk un tad droši, direktors drošs, kolektīvs drošs, arī ģimene droša, ka, nu, viss kārtībā, ja.
Ja nu teikt, piekrītu,
kas, nu, mēs esam atbildīgos, arī komiteja varbūt sāks, ka jūs neko nedarījāt, ja. Ja pēkšņi kaut kas saslimst, ja, labi, ka labi, ja, viss labi.
Tur vienīgi var būt tāds, ka tajā dienā viņš neparāda, bet viņš var parādīt pēc 4, 5, 6.
Nē, tur diezgan ātri viss notiek. Ja? Tagad pusdienas laikā viņi atsūta izziņu, ka viss kārtība.
Jā, tas ir rezultāti, bet nu, par vīrusu īstenībā mēs daudz ko nezinām. Viņš var parādīties arī
absolūti. Nevis par rezultātu parādīšanos, bet par vīrusu kā tāda parādīšanos. Labi, tad kurš par to balso par Jāņa priekšlikumu, ka vajag tur to degunu viņam sašķobīt tajā brīdī, kad viņš atgriežas?
Tad mēs to ierakstam lēmumā vai?
Ieteikuma formā.
Mēs protokolā pierakstām, bet lēmums paliek tāds, kāds ir. Ingūnas kundze... Viņa aizgāja prom. Viņa negrib balsot. Ingūna Skundze par šo Jāņa priekšlikumu. Aivars Broks pret šo priekšlikumu. Aivars Danovskis.
Par.
Jānis Dukšinskis.
Par.
Par. Anatolija Kažanova.
Par.
Par. Anatolijs.
Par. Kā ieteikuma formu?
Jā.
Kā ieteikuma formu. Par. Un Līvija Skundze.
Par arī ieteikuma formā.
Jā, nu te vienīgais Eivars Broks ir tāds drošs par šito pasākumu. Viņš atbalstēm kā noteikums. Labi, tad mēs ir priekšlikums tātad pieņemt šo lēmu projektu, kā viņš ir, un protokolā ar ieteikumu atgriežoties visiem veikt šo testu uz Covidu. Kurš par kopumā par šo lēmu projektu paceļ roku? Ingūna par, Aivars Broks par, Aivars Danovskis par, Jānis Dukšinskis par, Natālija
par,
par Anatolijs
par.
Par, un Līvija Skundze par. Tātad mēs jūs palaižam, Evelīna, augustā uz Grieķiju.
Es nebraucu,
Jūs nebraucat, labi. Tas ir labi, ka jūs nebraucat. Mēs ar jums varam kontaktēties, ja kas ir esmu šajā...
Kas zin, kā privāta persona, kas zin.
Labi. Tad, kolēgi, mēs pabeidzām šo sēdi. Paldies visiem. Tiksimies kādreiz kaut kur. Tā, tad visiem uz redzēšanos. Slēdzamies ārā.
Paldies.
Tā.